Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកកសែតជើងចាន់ឌីថាអ្នកកសែតនៅឥណ្ឌារងការគំរាមកំហែងបំបិតមាត់ធនធានពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការប្រែក្រឡាស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រមប្រទេសក្រីក្របំផុតអ្នកតាមដានថាទំនុកចិត្តក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យជួបបញ្ហាព្រោះខ្វះការទទួលខុសត្រូវហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានទីភ្នាក់ងារផ្នែកអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានមនុស្សជាតិថាមានពេលតែ2ឆ្នាំដើម្បីស្រោចស្រង់ពិភពលោកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអំពីការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចលើសកម្មភាពឆោបោកក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនិងបណ្ដាទុនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលារៀននៅកេនយ៉ាបង្រៀនអំពីបរិស្ថានដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិរក្សហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកញ្ញាឈឹមស៊ីធទទួលបានពានរង្វាន់ចំពោះការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យពីរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអ្នកកសែតជើងចាន់ឌីលោករ៉ាវិសគូម៉ាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាសារព័ត៌មាននៅឥណ្ឌាបានស្លាប់បាត់ហើយលោកថាអ្នកកសែតឥណ្ឌាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលគំរាមកំហែងហើយពួកគេមិនហ៊ានចោទសួររដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកបានលាឈប់ពីការងារជាអ្នកកសែតនៅទូរទស្សន៍ NDTV កាលពីឆ្នាំ2022ដោយសារលោកបារម្ភអំពីឯករាជ្យភាពនៃព័ត៌មានបន្ទាប់ពីមហាសេដ្ឋីឥណ្ឌាម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាបានទិញយកបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមួយនេះលោក Robin Gas រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Ravish Kumar ដែលជាអ្នកកសែតជើងចាស់ឥណ្ឌាម្នាក់បានប្រកាសថាសារព័ត៌មាននៅឥណ្ឌាបានស្លាប់បាត់ហើយលោកថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះអំពីវិបត្តិដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងប្រឈមនាពេលបច្ចុប្បន្នលោកគូម៉ាបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកពិបាកនឹងស្វែងរកសារព័ត៌មានឯករាជ្យណាស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកគូម៉ាបានបោះបង់ការងាររបស់លោកជាអ្នកអានព័ត៌មានពេលល្ងាចកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីលោកបានបម្រើការងារនេះអស់រយៈពេលជា25ឆ្នាំនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ NDTV ដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ឥណ្ឌាលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកលាឈប់ពីការងារគឺដោយសារលោកមានការបារម្ភអំពីឯករាជ្យភាពនៃព័ត៌មានបន្ទាប់ពីលោកមហាស្ថីគាន់តាមអាដានីដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានទិញយកបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមួយនេះលោក Kumar បាននិយាយថាពួកគេរកចំណូលដោយប្រើឈ្មោះសារព័ត៌មានប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងពួកគេមិនមែនកំពុងអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននោះទេតាមរយៈការផ្សាយជាភាសាហិណ្ឌីលោកគូម៉ាបានសាងគេឈ្មោះរបស់លោកដោយសារការចោទសួរនៅសំណួរធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកទទួលបានពានរង្វាន់សារព័ត៌មាន Raman Goenka Excellent in Journalism ចំនួន2លើកនិងពានរង្វាន់ Ramon Magsaysay ក្នុងចំណោមពានរង្វាន់ផ្សេងទៀតលោកបាននិយាយថាអ្នកកសែតឥណ្ឌាត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយរដ្ឋាភិបាលហើយពួកគេមិនហ៊ានសួរសំណួរទេដោយសារភ័យខ្លាចមានការប្រឆាំងតបតលោកគូម៉ាបានបន្តថាគ្រប់រឿងទាំងអស់ចេញពីរដ្ឋាភិបាលអាចចេញផ្សាយជាសាធារណៈដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំៗនៅពេលលោកលាឈប់លោកគូម៉ាបានបញ្ជាក់ថាលោកមានអ្នកតាមដានទំព័រ Facebook របស់លោកចំនួនរាប់លាននាក់លោកសង្ឃឹមថាភាពល្បីល្បាញរបស់លោកនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញមួយនេះនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់លោកនៅលើប្រព័ន្ធ YouTube ដែលលោកបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការ YouTube របស់លោកមានឈ្មោះថា Ravish Kumar Official នឹងមានអ្នកគាំទ្រតាមដានចំនួនជាង 9,600,000 នាក់លោកថាតាមរយៈបណ្ដាញមួយនេះលោកអាចផ្សព្វផ្សាយរឿងរ៉ាវនានា ដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំធំរបស់ឥណ្ឌាមិនបានរាយការណ៍លោកឃូម៉ាបាននិយាយថាលោកមិនបានមើលប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ NDTV ទៀតទេហើយក៏គ្មានគម្រោងមើលប៉ុស្តិ៍នេះដែរចាប់តាំងពីលោកបានចាកចេញពីការងារនៅទីនោះមកលោកបានលើកឡើងទៀតថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅឥណ្ឌាមិនបានស្រាវជ្រាវនិងផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើរឿងរ៉ាវនានាដូចជារឿងសញ្ញាបានបោះឆ្នោតជាដើមសញ្ញាបាននេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ដល់វិភាគទានគ្មានដែនកំណត់និងមិនបញ្ចេញឈ្មោះសម្រាប់គណៈបកនយោបាយនានាលោកបានបន្ថែមថាអង្គើពុករលួយផ្នែកនយោបាយក៏មិនត្រូវបានរាយការណ៍ឲ្យបានពេញលេញផងដែរលោកថាខ្ញុំបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅអ្នកនយោបាយម្នាក់ដែលជាសមាជិកសភាតែត្រូវបានចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ6ខែហើយក៏មានរូបភាពអ្នកនយោបាយនោះចេញពីពន្ធនាគារផងដែរកាសែត2ផ្សាយជាភាសាហិណ្ឌីបានចាត់ទុកព័ត៌មានបែបនេះថាមិនសំខាន់ប៉ុន្តែការរាយការណ៍អំពីរឿងនយោបាយគឺជាហានិភ័យនៅពេលដែលសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅឥណ្ឌាកំពុងធ្លាក់ចុះលោកឃូម៉ាបានថ្លែងថាខ្ញុំក៏មិនដឹងច្បាស់ទេថាបណ្ដាញ YouTube របស់ខ្ញុំនឹងអាចបន្តបានដល់ពេលណាហើយថាតើនឹងមានវិធានការអ្វីធ្វើមកលើបណ្ដាញ YouTube របស់ខ្ញុំលោកបានបន្តថាការបារម្ភនឹងការភ័យខ្លាចបែបនេះកើតមានចំពោះអ្នកបង្កើតបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់នៅឥណ្ឌាដែលចង់ធ្វើកិច្ចការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសារព័ត៌មាននិងចោទសួររដ្ឋាភិបាលលោកបានបន្ថែមថាក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញ YouTube យើងត្រូវតែធ្វើអ្វីៗដោយខ្លួនឯងហើយការធ្វើបែបនេះក៏មានបញ្ហានឹងការប្រឈមផងដែរលោកឃូម៉ាចាប់ផ្ដើមការងាររបស់លោកនៅម៉ោង5ព្រឹកហើយជាញឹកញយលោកបន្តធ្វើការដល់ម៉ោង9យប់លោកផលិតកម្មវិធីចំនួន2ក្នុងមួយថ្ងៃដោយមានក្រុមការងារចំនួន8នាក់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders បានព្រមានជាយូរមកហើយអំពីការកើនឡើងនៃអារិភាពនិងសម្ពាធទៅលើអ្នកកាសែតនៅឥណ្ឌាអ្នកស្រី Celia Mercer ដែលជាប្រធានអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនប្រចាំតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងបានប្រាប់ VOA ថាចាប់តាំងពីលោក Narendra Modi ឡើងកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាមកយើងឃើញមានការធ្វើទុកបុកម្នេញកាន់តែខ្លាំងលើអ្នកកាសែតនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកស្រីបន្តថាយើងឃើញមានករណីជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរឹតត្បិតការគំរាមកំហែងការវាយប្រហារការគាបសង្កត់ទៅលើសម្លេងរិះគន់ក៏ដូចជាការបៀតបៀននៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភនៅក្នុងប្រទេសដែលគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនៅពេលលោកមូឌីឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2014ប្រទេសឥណ្ឌាបានស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី140ក្នុងចំណោមប្រទេស180នៅក្នុងសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅលើពិភពលោករបស់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែននៅឆ្នាំ2023ប្រទេសនេះស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី161ចំណាត់ថ្នាក់ទី1សម្ដៅលើប្រទេសដែលមានបរិយាកាសសារព័ត៌មានល្អបំផុតនៅលើពិភពលោកស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរតាមអ៊ីមែលនិងតាមទូរស័ព្ទរបស់ VOA ទេអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែននិងអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតក៏បានលើកឡើងអំពីការប្រើប្រាស់របស់ឥណ្ឌានៅច្បាប់នានាដូចជាច្បាប់ស្ដីពីបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងច្បាប់ស្ដីពីសន្តិសុខជាតិជាដើមដើម្បីផ្ដោតគោលដៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលរាយការណ៍បែបរិះគន់ជាឧទាហរណ៍ច្បាប់ទប់ស្កាត់សកម្មភាពមិនស្របច្បាប់ត្រូវបានឥណ្ឌាយកមកប្រើដើម្បីផ្ដោតគោលដៅលើអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអ្នកស្រី Mercer បាននិយាយថាយើងបានឃើញថាច្បាប់ប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មមួយនេះត្រូវបានគេប្រើដើម្បីបង្ក្រាបទៅលើអ្នកកាសែតនៅក្នុងករណី website ព័ត៌មាន NewsClick ដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាកងកម្លាំងប៉ូលីសពិសេសប្រចាំដែនដីក្រុងដេលីបានឆ្មក់សម្រុកចូលទៅក្នុងការិយាល័យសារព័ត៌មាននេះកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនអ្នកស្រីលើកឡើងដូចនេះថាការវាយឆ្មក់នោះធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីប៉ូលីសចំនួន500នាក់ហើយប្រធាន website ព័ត៌មាន NewsClick នេះត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល6ខែមកហើយនៅក្រោមច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្មនេះស្ថាប័នព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្សេងទៀតក៏រងការប៉ះពាល់ផងដែរការិយាល័យបណ្ដាញព័ត៌មាន BBC នៅទីក្រុង New Delhi នៅទីក្រុង Mumbai ត្រូវបានវាយឆ្មក់កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023សកម្មភាពនេះដែលអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនោះហៅថាជាការស្រាវជ្រាវពន្ធដារបានកើតឡើងក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានចាត់ទុកភាពយន្តឯកសាររបស់ BBC ដែលនិយាយអំពីលោក Modi ថាជាការឃោសនាលោក Ramesh Srinivasan សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការសិក្សាអំពីព័ត៌មាននៅ Scottsdale University of California Los Angeles បាននិយាយថាការបាត់បង់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅឥណ្ឌា គឺជាការបាត់បង់ចក្ខុវិស័យដ៏ធំមួយរបស់លោកមហាថ្មគុន្ធីលោកស្រីនីវិសានបានប្រាប់ VOA ថាវាជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមូឌីនិងសកម្មភាពបែបអញ្ញាធិបតេយ្យថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះអ្នកសាស្ត្រអេក្រិចច្រើនត្រូវបានគម្រាមកំហែងបិទបៀនសម្លុតហើយបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចខ្លះត្រូវបានបិទចោលតែម្ដងលោកគូម៉ាបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាមិនទាន់បានគម្រាមកំហែងរូបលោកនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកបារម្ភថាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅលើ YouTube របស់លោកអាចជាបណ្ដាញបន្ទាប់ដែលត្រូវបិទលោកថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុន YouTube បិទបណ្ដាញរបស់ខ្ញុំវិជាជីវៈសារព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវចប់ដោយសារតែគ្មានបណ្ដាញព័ត៌មានឬកសែតណាមានឆន្ទៈក្នុងការចុះផ្សាយអត្ថបទរបស់ខ្ញុំទេលោកគូម៉ាបាននិយាយថាមិនថាជីវិតរបស់លោកជួបបញ្ហាប្រឈមប៉ុណ្ណាទេការលាឈប់ពីការងារនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ NDTV ហើយងាកមកចាប់យកការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាម YouTube គឺជាជំរើសរបស់លោកផ្ទាល់លោកបានបន្ថែមថាខ្ញុំមិនមានការសោកស្ដាយទេព្រោះខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ធនាគារពិភពលោកបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែមេសាថាពាក់កណ្ដាលនៃប្រទេសក្រីក្របំផុតចំនួន75នៅក្នុងពិភពលោកមានគម្លាតប្រាក់ចំណូលធំជាងមុនជាមួយពួកប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់បំផុតជាលើកដំបូងក្នុងសតវត្សនេះនៅក្នុងការប្រែក្រឡាស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍលោកឈឹមសុមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដូចតទៅ
បើតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកថាគម្លាតគ្នារវាងកំណើនប្រាក់ចំណូលរបស់មនុស្សម្នាក់ៗក្នុងក្រុមប្រទេសក្រីក្របំផុតនិងពួកប្រទេសមានធនធានច្រើនបំផុតមានធំជាងមុនក្នុងពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកអេហានកូសេអនុប្រធានក្រុមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចធនាគារពិភពលោកនិងជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ក្នុងម្ដានអ្នកនិពន្ធសេចក្តីរាយការណ៍នេះបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាជាលើកដំបូងហើយតែយើងឃើញថាគ្មានការប្រសពគ្នាទេពួកប្រទេសក្រីក្ររឹតតែក្រជាងមុនលោកបានថ្លែងថាយើងឃើញមានការថយក្រោយខ្លាំងណាស់ជាការប្រែកន្លះមួយក្នុងពិភពលោកព្រោះហេតុនេះហើយបានជាយើងប្រាប់ឲ្យដឹងពីសញ្ញាអាសន្នសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថាប្រទេស75ដែលមានសិទ្ធិទទួលជំនួយជាអំណោយនិងប្រាក់កម្ចីគ្មានការប្រាក់ពីសមាគមអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ IDA ប្រតិភពនឹងការបាត់បង់ការអភិវឌ្ឍរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ដោយមិនមានការកែប្រែគោលនយោបាយនិងជំនួយអន្តរជាតិច្រើនក្រាស់ក្រែលទេលោកកូសេថាការលូតលាស់ក្នុងប្រទេស IDA ជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមថមថយនៅមុនការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 តែវាមានតែ 3.4% ពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2024ដែលជាការលូតលាស់តិចបំផុតក្នុងពេលកន្លះទសវត្សរ៍ចាប់តាំងពីដើមទសវត្សរ៍1990មកការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំណើនអំពើហិង្សានិងសង្គ្រាមក៏នាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងលើសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រទេសទាំងនេះដែរជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រទេស IDA ទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ខាងត្បូងសមុទ្រខ្សាច់សាហារ៉ាប្រទេស14ស្ថិតនៅអាស៊ីកាកាតហើយប្រទេស8ស្ថិតនៅអាមេរិកឡាទីននិងតំបន់ការ៉ាអ៊ីបប្រទេស31មានប្រាក់ចំណូលសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗតិចជាង1315ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប្រទេសទាំងនេះមានរួមសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសហៃទីប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេស IDA 3ក្រីក្រនៅពេលនេះជាងមុនការរាតត្បាតជំងឺ COVIDក្រុមប្រទេស IDA មាន 92% នៃប្រជារាស្ត្រពិភពលោកដែលមានអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់និងគ្មានជីវជាតិហើយទោះជាប្រទេសទាំងនេះមានប្រជារាស្ត្រវ័យក្មេងដែលជាប្រយោជន៍ខាងប្រជាសាស្ត្រនៅពេលមួយដែលប្រជារាស្ត្រកំពុងមានអាយុច្រើនសឹងតែនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ទោះជាមានប្រភពធនធានធម្មជាតិច្រើននិងមានសក្តានុពលប្រើប្រាស់ធម្មពលដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យច្រើនក៏ដោយក៏ពួកម្ចាស់អណត្តិឯកជននិងរដ្ឋាភិបាលបានដកខ្លួនថយពីពួកគេដែរ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក J. Shambo បានលើកឡើងអំពីកង្វល់ស្ដីពីស្ថានភាពអាក្រក់ជាងមុនកាលពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែមីនាដោយលោកបានព្រមានប្រទេសចិននិងពួកម្ចាស់អណត្តិផ្លូវការឯទៀតឯទៀតកុំឲ្យបន្ថយប្រាក់កម្ចីដល់ក្រុមប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបនៅពេលមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិឬធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ពហុភាគីបង្កើនការបញ្ចូលប្រកាសទៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះលោកបាននិយាយថាប្រទេសជិត40មានកំណើនបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសនៅឆ្នាំ2023លោកកូសេបានពោលថាគេត្រូវការឲ្យមានគោលនយោបាយប្រកបដោយមហិច្ឆតាដើម្បីពង្រឹងការវិនិយោគមានការប្រឹងប្រែងក្នុងប្រទេសសម្រាប់ពង្រឹងគោលនយោបាយសារពើពន្ធគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុនិងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុនិងកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធដើម្បីកែលម្អវិស័យសិក្សាអប់រំនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលក្នុងប្រទេសលោកកូសេបាននិយាយថាការគ្រប់គ្រងខែហិរញ្ញវត្ថុពីសហគមន៍សកលក៏មានសារៈសំខាន់ដែរដើម្បីធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿននិងបន្ថយការប្រថុយប្រថាននៃភាពនៅនឹងយ៉ាងយូរដោយលោកបានកត់សម្គាល់ថាធនាគារពិភពលោកសង្ឃឹមថានឹងបង្កើនមូលនិធិឲ្យ IDA ត្រឹមខែធ្នូរបាយការណ៍នេះបានចែងថាការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិខ្លាំងជាងមុនអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការចាត់ចែងបំណុលជាថ្មីនិងវិធានការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែនមានសារៈសំខាន់លោក Inamit Gill ប្រធានក្រុមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនៃធនាគារពិភពលោកបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសចិនឥណ្ឌានិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលនៅពេលនេះជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំធ្លាប់ផិតក្នុងចំណោមពួកប្រទេសក្រីក្របំផុតក្នុងពិភពលោកដែលប្រទេសទាំងនេះអាចដោះស្រាយបញ្ហាក្រីក្រនិងដំឡើងស្តង់ដារជីវភាពបានលោកបានថ្លែងថាពិភពលោកមិនអាចបែរខ្នងដាក់ពួកប្រទេសដែលមានសិទ្ធិទទួលជំនួយជាអំណោយនិងប្រាក់កម្ចីគ្មានការប្រាក់ពីសមាគមអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិបានទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីម្ចាស់គម្រោងបរិយលេណាវ៉ាត្រាប្រកាសជាសាធារណៈអំពីការផ្ដល់ដីជំនួសឲ្យផ្ទះជូនដល់អតិថិជនដើម្បីរក្សាទំនុកចិត្តនិងផ្ដល់ឱកាសចំណេញដដែលដល់អតិថិជននោះអ្នកតាមដានមួយចំនួនលើកឡើងថាករណីនេះអាជ្ញាធររដ្ឋត្រូវតែពិនិត្យមើលឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីកុំឲ្យអតិថិជនខាតបង់លុយកាក់ដែលរកបានដោយលំបាកនិងដើម្បីកុំឲ្យវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាកាន់តែធ្លាក់ចុះកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដើម្បីរក្សាជំនឿទុកចិត្តរបស់អតិថិជនម្ចាស់គម្រោងបុរីលេងណវត្រាបានជូនដំណឹងទៅអតិថិជនរបស់ខ្លួនថាអតិថិជនអាចសម្រេចយកដីជំនួសឲ្យផ្ទះដែលសង់មិនទាន់រួចការជូនដំណឹងនោះសំដៅទៅលើគម្រោង 6A របស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានចម្ងាយ19គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលវត្តភ្នំក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់ជំរើស2ឲ្យអតិថិជននៅក្នុងការបដូរផ្ទះយកដីដោយគិតតាមតម្លៃផ្ទះទូយ៉ាងផ្ទះមួយស្ថិតនៅគម្រោងផ្លូវ 6A មានតម្លៃ74,000ដុល្លារដែលអាចបដូរបានដីខ្នាតវិឡា2ប្លង់តម្លៃ 60,000 ដុល្លារទំព័រ Facebook របស់លោកលេងណវត្រាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាថាការដោះដូរនេះគឺជាការដោះស្រាយមួយផ្នែកតាមសំណូមពរពីអតិថិជនសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំបាទសម្រេចចិត្តកាត់ដីមួយផ្នែកដើម្បីដោះដូរខ្លះនិងបំបែកប្លង់រឹងជូនចន្លោះពី45ថ្ងៃទៅ90ថ្ងៃដែលជួយសម្រួលតម្រូវការចាំបាច់បងប្អូនយកទ្រព្យសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនក្រោយការ កាសនេះអ្នកតាមដានមួយចំនួនមានមតិចម្រុះថានៅក្នុងករណីនេះអាជ្ញាធរត្រូវតែពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់ថានីតិវិធីដោះដូរនេះអាចបង្កផលវិបាកឬការខាតបង់យ៉ាងណាដល់អតិថិជនដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុនិងដើម្បីកុំឲ្យវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាកាន់តែរងសម្ពាធខ្លាំងនៅក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតយល់ថាអាជ្ញាធររដ្ឋត្រូវតែពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ចំពោះករណីនៃការបដិសេធផ្ទះយកដីនេះពីព្រោះវាស្ថិតនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យារវាងអតិថិជននិងក្រុមហ៊ុនដើម្បីបញ្ជាការខូចខាតរបស់អតិថិជននិងការគេចវេះរបស់ក្រុមហ៊ុនពីការមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន
អាជ្ញាធររដ្ឋអាចមានតឡាកាគឺគួរតែចេញនៅដីកាបង្ខំអនុវត្តឲ្យអង្គការលេខនវត្ត្រាត្រូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ចក្នុងករណីទី1បើសិនជាការចាប់បង្ខំឲ្យអនុវត្តកាតព្វកិច្ចនៅតែមិនអាចទទួលបានផ្លែផ្កាជំហានទី2គឺត្រូវមើលទៅលើបទល្មើសផ្សេងៗទៀតវាអាចពាក់ព័ន្ធទេទៅនឹងការឆោបបោកវាអាចពាក់ព័ន្ធទេទៅនឹងការមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចដោយចេតនាគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវ
លោកបន្ថែមថាប្រសិនបើការអនុវត្តច្បាប់មិនមានការបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទិញដូរអចលនទ្រព្យនោះទេនោះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អាចទទួលរងការរិះគន់ហើយអ្នកដែលរងគ្រោះគឺមានតែប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអតិថិជនតែប៉ុណ្ណោះបើតាមលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតប្រសិនបើមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយកើតនៅក្នុងការដោះដូរផ្ទះយកដីនោះទំនុកចិត្តនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យក៏អាចរងផលប៉ះពាល
់ករណីទាំងអស់នេះនឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនុកចិត្តរវាងប្រជាពលរដ្ឋទៅនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហើយនឹងរដ្ឋអំណាចនឹងមួយទៀតក៏វាអាចជះផលអាក្រក់ទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសគឺអ្នកវិនិយោគិនអន្តរជាតិដែលគេមានបំណងចង់មកដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជានោះ
ជាមួយគ្នានេះដែរនាយកកម្មវិធីអង្គការដំណាភៀបកម្ពុជាលោកអឹមណរិនមើលឃើញថានៅក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនឲ្យអតិថិជនយកដីជំនួសឲ្យផ្ទះនេះប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងងាយរងគ្រោះដោយសារតែពួកគេអាចធ្វើតាមតែសំណើរបស់ភាគីម្ចាស់បូរីខណៈប្រជាពលរដ្ឋនៅតែខ្វះការការពារតាមផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យដែលកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមមួយនេះ
ជារួមមិនគួរដែលរដ្ឋាភិបាលបន្តបណ្តោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងរងគ្រោះពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាតាក់ទងអចលនទ្រព្យនឹងទេព្រោះគួរតែមានវិធានការសមស្របដើម្បីជួយសម្រួលដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានលំនឹងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់គាត់មានជំរកដល់គ្រួសាររបស់គាត់
លោកបានអីដឹងទៀតថាវិស័យអចលនទ្រព្យក៏ជាវិស័យមួយសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិតែបើរដ្ឋាភិបាលមិនចូលរួមពិនិត្យមើលលើជំវិញករណីនេះទេវានឹងធ្វើឲ្យវិស័យនេះកាន់តែធ្លាក់ចុះទៅ
វិស័យអចលនទ្រព្យជាវិស័យមួយសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចហើយឥឡូវនេះវិស័យអចលនទ្រព្យមានអាចថាមានកំណើនទាបឬក៏មិនសូវមានកំណើនអញ្ចឹងបើសិននៃប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់មានទំនុកចិត្តទេគឺគាត់នឹងប្រឈប់ឬក៏កាត់បន្ថយនឹងការទិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវិស័យហ្នឹងក៏កាត់បន្ថយនៅចលនារបស់វិស័យហ្នឹងកាន់តែថមថយទៅទៀតដែរ
VOA ពំតាន់អាចតកតងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកលេងនវត្រាតាមទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកបាននៅឡើយទេយ៉ាងណាមិញទំព័រ Facebook របស់លោកលេងនវត្រាបានអះអាងថាមជ្ឈបាយប្រកូលដីជំនួសឲ្យផ្ទះដល់អតិថិជនគឺជាផ្នែកមួយនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់គម្រោងបូរីលេងនវត្រានិងជាវិធានការប្រកបដោយសមធម៌ដើម្បីកុំឲ្យអតិថិជនមានការខាតបង់ក្នុងឃ្លីវីដេអូមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកលេងនវត្រាលើកឡើងថា
ដូច្នេះដើម្បីជាសមត្ថភាពខ្ញុំបានគិតដោះដូរឲ្យទំហំដីឲ្យបានសមមាត្រទៅនឹងថវិកាកុំឲ្យមានការខាត់បង់និងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធជាមួយបរិយភ្លើងទឹកផ្លូវបេតុងលូនិងការចាក់ដីបំពេញកូតឲ្យដូចគ្នាហើយនឹងប្រឹងប្រែងបំបែកបានរឹងឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើបាន
លោកបន្ថែមថាការដោះដូរផ្ទះយកដីនេះគឺធ្វើឡើងសម្រាប់តែអតិថិជនស្ម័គ្រចិត្តដែលគាត់មានតម្រូវការចាំបាច់ខណៈក្រុមហ៊ុនមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការសាងសង់ចំណែកគម្រោងបូរីនៅតែប្រកាន់គោលជំហរបញ្ចប់ទាំងស្រុងដដែល
បច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនជាង200ក្រុមហ៊ុនដែលមានការយឺតយ៉ាវមិនមែនតែបូរីនិងក្រុមហ៊ុនយើងទេខ្ញុំនឹងខិតខំបញ្ចប់គម្រោងខណៈនេះខ្ញុំប្រឹងលក់ដីច្រើនកន្លែងលក់បានខ្លះដើម្បីបំពេញប្រមូលយកនិងកំពុងតែធ្វើការជាមួយក្រសួងដើម្បីដោះស្រាយបំពេញបានរឹងឲ្យបានលឿននិងឲ្យបានគ្រប់គ្នា
VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកសេងលូតបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះវិស័យអចលនទ្រព្យប្រទេសកម្ពុជាបានប្រឈមបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះសិទ្ធិមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានរងការរិះគន់ចំពោះការលក់អចលនទ្រព្យដែលបានបោកប្រាស់ទៅឲ្យពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការសងបំណុលដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារចំពោះកម្ចីដែលបានប្រើដើម្បីវិនិយោគទៅលើគម្រោងដីធ្លីឬគម្រោងសំណង់នៅក្នុងសហគមន៍ផ្សេងៗនៅក្នុងករណីលេចធ្លោខ្លះអុកញ៉ារុកស៊ីនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យត្រូវបានចាប់ខ្លួននឹងរងការចាត់ប្រកាន់ពីបទឆោបោកនៅក្នុងគម្រោងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋនៅតាមខេត្តមួយចំនួនត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ថាអុកញ៉ាទាំងអស់នោះមិនបានគោរពតាមពាក្យសន្យានៅក្នុងការផ្ដល់ភាគលាភប្រចាំខែពីគម្រោងវិនិយោគដីធ្លីឬគេហៅថានៅក្នុងគម្រោងសាំងសុងដែលសន្យាថានឹងផ្ដល់ឲ្យកាលពីពេលថ្មីៗនេះសាលាដំបូងខេត្តសៀមរាបសម្រេចឃុំខ្លួនអ្នកស្រីលេងចន្ទាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន Brilliant City World និងបពួកពីបត់ឆោបោកមានស្ថានទម្ងន់តោះមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចឧបករណ៍អាចជួញដូរបាននឹងការសម្អាតប្រាក់ដែលសម្ដៅទៅលើកាតព្វកិច្ចសងប្រាក់ក្រោយមានការទាមទារពីពលរដ្ឋដែលអះអាងថាខ្លួនជាជនរងគ្រោះចាញ់បោកនៅក្នុងការវិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយនេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះមិនទាន់ទទួលបានការទូទាត់សងប្រាក់ដល់ខ្លួនវិញនោះទេលោកមាសសំអល់ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងអចលនទ្រព្យបែប Digital នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រវីអូអេនៅថ្ងៃពុធនេះថាការដោះដូរផ្ទះយកដីនៃគម្រោងអចលនទ្រព្យរបស់អុកញ៉ាលេងនវត្រាគឺជាការដោះស្រាយមួយដែលម្ចាស់អចលនទ្រព្យមួយនេះបានព្យាយាមរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋខណៈជួបប្រទះការលំបាកនឹងថាករណីរបស់លោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាមិនដូចទៅនឹងករណីរបស់អតីតអុកញ៉ាលេងចន្ទានោះទេ
គម្រោងរបស់អបញ្ញាលេងនវត្រាវាមិនមែនជាការចូលហ៊ុនចូលអីទៅវិនិយោគអីទេវាជាការទិញគម្រោងដីប៉ុន្តែគាត់ពុំទាន់បានបំពេញលក្ខខណ្ឌជូនអតិថិជនបានហើយចំពោះគម្រោងនោះវិញជាលក្ខណៈដូចចូលហ៊ុនគៀងគរឲ្យអតិថិជនហ្នឹងមកទិញដីជាលក្ខណៈចូលហ៊ុនដោយសន្យាថាទទួលបានប្រាក់ចំណេញអីចឹងផ្សេងទេអញ្ចឹងគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នារ
ាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមីដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមនុស្សជាតិមានពេលតែ2ឆ្នាំទេដើម្បីស្រោចស្រង់ពិភពលោកហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីកាត់បន្ថយការសាយភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលនាំឲ្យឡើងកម្ដៅនិងស្នើឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចខាងហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្ដល់អាទិភាពដល់បញ្ហាអាកាសធាតុអ្នកស្រី Claire Schnatterback រាយការណ៍ឲ្យផ្នែកព័ត៌មាននៃ VOA ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយការពីថ្ងៃទី10ខែមេសាអគ្គលេខាធិការប្រតិបត្តិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកលើបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Simon Steel បាននិយាយថាទោះបីជាលោកដឹងថាការប្រមាននេះប្រហែលស្ដាប់ទៅដូចជាការបំផិតបំភ័យក៏ដោយចាំបាច់ត្រូវមានចំណាត់ការទៅលើបញ្ហានេះលោក Steel បាននិយាយថាតើនរណាដែលមានពេលតែ2ឆ្នាំដើម្បីជួយសង្គ្រោះពិភពលោកចម្លើយគឺមនុស្សគ្រប់គ្នានៅលើភពផែនដីនេះមនុស្សច្រើនជាងមុនចង់ឲ្យមានសកម្មភាពទៅលើអាកាសធាតុនៅទូទាំងសង្គមនិងវិសាលកម្មនយោបាយមួយផ្នែកធំដោយសារតែពួកគេទទួលផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិអាកាសធាតុនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនិងប៉ះពាល់ទៅលើថវិការបស់ពួកគេការព្រមាននេះធ្វើឡើងជាពិសេសដល់ក្រុមប្រទេស G7 ដែលរួមមានពួកប្រទេសអភិវឌ្ឍនិងក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាជាដើមក្រុមប្រទេសទាំងនេះទទួលខុសត្រូវដល់ទៅ 80% នៃការសាយភាយកម្ដៅនៅក្នុងពិភពលោកដែលលោកស្ទីលអះអាងថាគួរបង្ខំឲ្យពួកគេចូលរួមខ្លាំងក្នុងគម្រោងការកាត់បន្ថយសីតុណ្ហភាពពិភពលោកក្រុមប្រទេសក្រីក្រមិនអាចមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើតាមយុទ្ធសាស្ត្របន្ធូរបន្ថយបញ្ហាអាកាសធាតុនោះទេពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមិនរួមបញ្ចូលប្រទេសចិននោះទេដែលចិនចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយប្រឈមនឹងការចំណាយប្រចាំឆ្នាំចំនួនប្រមាណ 2.4 លានដុល្លារដើម្បីបំពេញតាមអតិភិបអាកាសធាតុនិងអតិភិបអភិវឌ្ឍរបស់ពួកគេមុនឆ្នាំ2030ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាយល់ថាការប្រមានទាំងនេះនាំឲ្យមានសកម្មភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះទេលោក Michael Oppenheimer គឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងអាកាសធាតុ នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Princeton និងជាសាស្ត្រាចារ្យខាងកិច្ចការអន្តរជាតិលោកបាននិយាយថាវោហាសាស្ត្រដែលថាមានរយៈពេលតែ2ឆ្នាំសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះពិភពលោកទំនងជាមិនត្រូវបានអើពើនោះទេនិងមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេតន្ន័យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចែងថាកម្រិតកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងមេតាននៅក្នុងបរិយាកាសកាលពីឆ្នាំទៅបានឡើងដល់កម្រិតកំពូលដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកបន្ថែមពីលើនេះទៀតឆ្នាំ2023ក៏ជាឆ្នាំក្តៅបំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រានេះដែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការសាយភាយកាបូនឌីអុកស៊ីតសកលកើនឡើង 1.1% លោកស្ទៀបានថ្លែងថាប្រសិនបើការសាយភាយទាំងនេះនៅតែមានតទៅទៀតតាមអត្រាបច្ចុប្បន្ននោះមាននឹងបណ្ដាលឲ្យមានវិសមភាពច្រើនជាងមុនរវាងប្រទេសពួកអ្នកមានធនធានច្រើនបំផុតនិងក្រុមប្រទេសក្រីក្របំផុតនៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលនានាមិនអាចសម្រេចតាមគោលដៅបន្ធូរបន្ថយការសាយភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បាននោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអំពីការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចលើសកម្មភាពចោបោកក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនិងបណ្ដាទុនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលារៀននៅកេនយ៉ាបង្រៀនអំពីបរិស្ថានដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិរក្សហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកញ្ញាឈឹមស៊ីធទទួលបានពានរង្វាន់ចំពោះការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យពីរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនកំពុងប្រឈមនឹងការខាតបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារតែអំពើឆោបបោករបស់ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាទុននិងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យខ្លះដូចជារឿងចម្រូងចម្រាសរបស់ក្រុមហ៊ុន CIC និងក្រុមហ៊ុន Brilliant City World របស់អង្គការលែងចាណាជាដើមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងនីណាយ៉ាងនៃ VOA លោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចបានពិនិត្យឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានតាក់តែងនិងបង្កើតច្បាប់បទបញ្ញត្តិនិងវិធានការត្រួតពិនិត្យដ៏ល្អជាច្រើនដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើសកម្មភាពខុសច្បាប់និងមិនប្រក្រតីទាំងឡាយរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ប៉ុន្តែលោកបានសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលករណីមិនប្រក្រតីណាមួយកើតឡើងដោយមានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកមានអំណាចនិងទ្រព្យធនការអនុវត្តនិងពង្រឹងច្បាប់បទបញ្ញត្តិទាំងនោះហាក់យឺតយ៉ាវដោយសារតែការខ្វះឆន្ទៈនយោបាយសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសុភ័ក្រចាស
លោកគឺសួរនេះណា
ចាសលោកសុភ័ក្រដូចដែលនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងដើមយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែជួបនឹងបញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចមួយទៀតដោយសារតែអំពើឆោបបោកទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយចំនួនដែលខ្លះនោះមានសមាជិកជាអ្នកអង្គការផងដែរចាសជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃការពិភាក្សារបស់យើងនេះខាងនេះនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចមួយនេះហើយថាតើសកម្មភាពឆោបបោកទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះងាយនឹងកើតឡើងដល់កម្រិតណានៅក្នុងប្រទេសជាតិមួយដែលការអនុវត្តច្បាប់នឹងទន់ខ្សោយខណៈអំពើពុករលួយជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធហើយបពុនិយមនោះចា
អ្វីដែលនេះណាលើកឡើងនៅក្នុងរឿង CIC នេះយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាអ្នកដែលបាត់បង់លុយកាក់ដែលយកទៅវិនិយោគបាត់រាប់សែនហើយអ្នកនោះទាំងអស់នោះសិតទៅរៀនដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតសិតទៅជាអង្គការអ្នករកស៊ីដូច្នេះហើយក៏សង្គមយើងផ្លៃខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះហើយបញ្ហារឿងដូចដែលលីណាបានលើកឡើងរឿងអង្គការលែងចំណាដែលគេចាប់ហើយគង់តែនៅក្នុងការគំពាំងនេះហើយនៅរឿង CIC ធ្វើឲ្យខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងមែនទែនដោយសារយើងបាននិយាយដោយសុទ្ធិធិនិយមក្នុងប្រមាណ Halloween អីចុងក្រោយប្រមាណខែកន្លងមកនេះយើងឃើញយើងបានដាក់បន្ទុកល្អល្អច្រើនណាស់ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាពិសេសនៅក្នុងការកែតម្រង់ផ្នែកប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហើយយើងឃើញក្រសួងមហាផ្ទៃច្រើនគឺថាបានអនុវត្តនៅអភិក្រមទាំង5មុតណាស់បាទពួកដល់មករឿងនេះស្រាប់តែយើងឆ្ងល់យើងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងអត់ហត់ដូចជាអត់មានធនាគារទាល់តែសោះបាទហើយនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺសង្គមមួយដែលកុហកពូតកុហកនឹងគ្នានឹងច្រើនណាស់ព័ត៌មាននឹងក៏មិនពិតដេញបញ្ហាឲ្យខ្ចីក៏មិនពិតសន្យាក៏មិនពិតលោកសង្ឃនឹងជួនកាលក៏មិនពិតទៅទៀតបាទដូច្នេះហើយគឺថាភាពដែលមិនពិតនឹងគឺថារស់ជាមួយនឹងយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថារឿងអង្គការលែងចាណារឿងច្បាស់តែម្ដងណាមិនពិបាកយល់ប្រមាណទេក ៏ប៉ុន្តែរឿង CIC នេះគឺថាល្បិចកលពោះណាស់នៅក្នុងរឿងហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះបាទគឺមានបែងចែកក្រុមហ៊ុន CIC មុនដំបូងក្រុមហ៊ុន CIC ជា limited ក្រោយមកបង្កើតទៅជា partnership ដើម្បីនឹងចុះឈ្មោះជាមួយនឹងយន្តការមូលបត្រកម្ពុជាបាទដូច្នេះហើយគឺវាមានច្រើនជាន់ច្រើនតលក្ខណាមកហើយក្រុមប្រឹក្សាវិបាលដូរម្ដងហើយម្ដងទៀតគណៈយុដូរម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺថា CEO ដូរម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺអរញ្ញេរញ៉ៃខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនៅក្នុងរឿងរបស់នេះក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថានៅពេលដែលរឿងនេះផ្ទុះកើតឡើងហ្នឹងគឺយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថានៅថ្ងៃទី15ខែមករានៅពេលដែលមានការចោទប្រកាន់ជាចំហពីអ្នកវិនិយោគម្នាក់ឈ្មោះយ៉ងប៉ាក់ហ្នឹងបាទហើយលើក៏ជាប់គុំទៅហើយគុំអីសាធារណជនអត់នៅតែអត់ដឹងទេនៅក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិនិយោគហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវទៅអត់បានទទួលដេញថ្លៃដែលយើងហៅថាការប្រាក់នោះបាទម្នាក់នឹងអត់បានទួសឹងតែចិត្តមួយឆ្នាំទៅហើយហើយម្នាក់ទៅខ្ចីបុលគេទៅខ្ចីធនាគារយកប្លង់ដីប្លង់ផ្ទះទៅប្រចាំដើម្បីបានលុយយកមកវោកយកមកវិនិយោគហើយមានគ្រួសារខ្លះហ្នឹងក៏សឹងតែលែងលះគ្នាទៅទៀតតាមការដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងអ្នករងគ្រោះផ្ទាល់ផ្ទាល់ហ្នឹងគឺថាដូចនេះរឿងសោកនាដកម្មហ្នឹងមិនធម្មតាទេក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលគ្រប់គ្រាក់ខ្លាំងដល់ម្លឹងទៅហើយហ្នឹងគឺលក្ខចិត្តល្អខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាគ្មានករណីលោកយ៉ងប៉ាក់ហ្នឹងទេហើយដល់មកដល់ហ្នឹងទៀតក្នុងរយៈពេលតាំងពីខែ1រហូតមកដល់ខែ4ឥឡូវហ្នឹងរាជរដ្ឋាភិបាលទោះបីជាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឯងអស់ហើយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសទាំងប្រមាណគេចោះយករឿងហ្នឹងមកទៅចែកចាយរំលែកព័ត៌មានវែកញែកក៏គប់ប្រាក់ខ្លាំងក្តៅមែនទែនតែម្ដងតែបើសិនជាយើងមើលទៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលវិញជាក់លឹមបាទជាក់ស្រេបដូចតកអញ្ចឹងបើអត់មានស្អីសោះរួចបើមានវិញមានដូចជាមន្ត្រីគ្នាទៅទៀតដែលអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់តបានផ្សាយទទួលផ្សាយនៅការប្រកាសរបស់ CIC ការប្រកាសរបស់នាយកដ្ឋានមូលបត្រកម្ពុជាចំណែកខាងក្រសួងយុត្តិធម៌វិញចេញមកថារឿងហ្នឹងគេដោះហើយរឿងហ្នឹងអត់ដូចគ្នាជាមួយនឹងលេខតណាទេបាទដូច្នេះរឿងហ្នឹងវាមិនទាន់ដល់ដៃខាងនេះទេចំណែកក្រសួងមហាផ្ទៃវិញអ្នកនាំពាក្យថានឹងចាត់ការភ្លាមបើសិនជាជនរងគ្រោះនឹងដាក់ជាពាក្យបណ្ដឹងឡើងមកដោយសារឥឡូវនឹងយើងអត់ទាន់មានដូច្នេះហើយវាយើងឃើញស្រាប់ហើយវារញ៉េរញ៉ៃមែនទែននៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែមានលក្ខណៈមួយដែលខ្ញុំបានកត់សម្គាល់នេះណាគឺថាព័ត៌មានជ្រៅសំខាន់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងរឿង CIC នេះគឺគេអត់ចែកផ្សាយនៅក្នុងស្រុកទេបាទអ្នកដែលទទួលថ្មបាក់អ្នកជនរងគ្រោះសំខាន់ហ្នឹងគាត់មានឯកសារស៊ីជំរឿគាត់សុកចិត្តផ្ញើទៅក្រៅផ្ញើទៅកម្ពុជា Daily ផ្ញើទៅស៊ូសេរីអាស៊ីសេរីបាទឬមួយក៏ផ្ញើទៅកានិកា Show ដែលចេញមកហ្នឹងគឺថាប្រងព្រឹត្តបាទពោះប្រងព្រឹត្តហើយគាត់បញ្យលទៅទៀតគាត់បញ្យលអ្នកអស់ហ្នឹងឲ្យយល់អំពីអដិយន្តការរញ៉េរញ៉ៃឲ្យសំញាំនៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងបានសេចក្តីថាម៉េចហេតុអីបានជាគាត់មិនបញ្ចេញនៅក្នុងស្រុកបានសេចក្តីថាគាត់អត់ទុកចិត្តទី1គាត់អត់ទុកចិត្តប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទេបាទទី2ដោយសារគាត់ដឹងថាមានអ្នកធំអ្នកមានអំណាចហ្នឹងមានបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាមានការយឺតយ៉ាវមិនព្រមមានការស៊ើបអង្កេតបានហើយឈ្មោះដែលបញ្ចេញមកហ្នឹងធំធំក្រាក់ក្រាក់ណាបាទដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញថាប្រធានបទដែលយើងជជែកគ្នាថ្ងៃនេះថាតើវាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិនាមកិត្តិស័ព្ទរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណាបើសិនជាអូបន្លាយរឿងដ៏សំញាំហើយធំធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគដែលស្ទើរក្រាក់ដែរនោះបាទហូរទឹកភ្នែកយើងធ្លាប់ឃើញថាអ្នកក្រទេបាទដែលហូរទឹកភ្នែកនៅក្នុងបញ្ហារឿងហិរញ្ញវត្ថុឬមួយក្តីធ្លីអចលនៈក្រអីជាដើមប៉ុន្តែម្ដងនេះគឺថាដែលខ្ញុំជួបទៅស្ទើរអ្នកធំធំដែលនិយាយពាក្យសាមញ្ញទៅដែលចាញ់បោកគេបាទហើយស្រុកទឹកភ្នែកមុខខ្ញុំនឹងទៅទៀតបាទដូច្នេះហើយមិនធម្មតាទេហើយខ្ញុំគិតថាមិនអាចបណ្ដោយតទៅអញ្ចឹងបានទៅទៀតទេព្រោះរឿងទាំងអស់នេះនឹងធ្វើឲ្យគេឈ្មោះគេធានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលប៉ះពាល់ជាមិនខាន
ដោយឡែកនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសកម្មភាពឆបោកព្រំទីធំបែបនេះវាអាចនឹងត្រូវបានទប់ស្កាត់តាមវិធីណាខ្លះដែរឬទេហើយបើយើងក្រឡេកមើលពីច្បាប់ហើយនឹងបទបញ្ញត្តិដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះតើអាចថារាជរដ្ឋាភិបាលអាចយកច្បាប់អ្វីខ្លះយកមកអនុវត្តដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពបែបនេះកុំឲ្យកើតឡើងម្ដងទៀតនោះចា
៎ខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនេះច្រើនខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទច្បាប់នឹងគឺហូហែតាំងពីច្បាប់ផងក្រមផងនីតិវិធីក្រមផងនីតិវិធីស្អីស្អីទាំងអស់បាទហើយថែមទាំងប្រកាសថែមទាំងអីទៀតខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតែម្ដងដោយសារខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញខាងច្បាប់ប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅរៀនសូត្រទៅបាទប្រកាសបាទអនុក្រឹត្យផ្សេងផ្សេងទាំងអស់បាទតកតងទៅនឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មតកតងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុតកតងទៅនឹងនាយកតកមូលបត្រកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ផ្សព្វផ្សាយមូលបត្រតាក់ទងទៅនឹងក្រមរដ្ឋប្រវេណីក្រមព្រំប្រទានពោសបោកខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាក្នុងករណីនេះដោយករណីផ្សេងផ្សេងដែលបានអនុវត្តកន្លងមកហ្នឹងគឺអត់មានចាំបាច់ត្រូវការទៅបង្កើតច្បាប់អីថ្មីឬមួយស្អីស្អីថែមទៀតទេគឺយើងមាននៅក្នុងដៃទាំងអស់រាជរដ្ឋាភិបាលមាននៅក្នុងដៃទាំងអស់គ្រាន់តែសំណួរតែប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ភ្ញាក់ខ្លួនដែរនៅពេលដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងបាទគឺតើមានឆន្ទៈនយោបាយនឹងធ្វើឬមិនធ្វើសំណួរប្រជាពលរដ្ឋគឺអញ្ចឹងតែម្ដងបាទព្រោះច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងឧបករណ៍កតញ្ញុត្តហ្នឹងគឺមានហើយមាននៅក្នុងដៃទាំងអស់មាននៅក្នុងដៃថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលមាននៅក្នុងដៃក្រសួងយុទ្ធភ័ពមាននៅក្នុងដៃក្រសួងមហាផ្ទៃទាំងអស់បាទនៅក្នុងហ្នឹងហើយក្រុមគណៈកម្មការដែលរងគ្រោះនោះបាទក៏បានរៀបចំជាអង្គភាពដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប៉ុន្តែដែនយន្តការនោះវាយឺតតិចបាទនៅយឺតតិចក៏ប៉ុន្តែនឹងមកដល់ហើយបាទហើយខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនគួរចាំតទៅទៀតទេនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយើងអត់មានច្បាប់ត្រូវការអីទៀតទេបើសិនជាចង់ធ្វើបានភ្លាមមិនបញ្ហាទេនៅក្នុងរឿងទាំងនេះហើយយើងអត់ចាំបាច់ឲ្យអ្នករងគ្រោះនឹងគេដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកទេរាជរដ្ឋាភិបាលប៉ះពាល់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាចនឹងចាប់ដើមស៊ើបអង្កេតសួរនាំនៅក្នុងរឿងទាំងនោះបានដើម្បីកុំឲ្យខាតពេល
ដោយលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងដែរយើងឃើញថាសកម្មភាពឆោតបោកទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះក៏អាចនឹងប៉ះពាល់ទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់គុណភាពស្ថាប័នជាពិសេសនឹងក្រសួងយុតិធម៌ហើយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃជាដើមហើយនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសកម្មភាពឆោតបោកដែលមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រមអង្គញានិងអ្នកមានទ្រព្យមួយចំនួនដែលយើងបានដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋក៏បានដឹងដែរថាអ្នកខ្លះនឹងមានភាពស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងមន្ត្រីមួយចំនួននៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលតើសកម្មភាពឆោតបោករបស់ក្រុមអង្គញាបែបនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ហើយនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់គុណភាពស្ថាប័នដល់កម្រិតណាដែរចា
៎យើងមើលម្ដងថានៅក្នុងរឿងដ៏ធំនេះរឿងស្អីខ្លះដែលជាប្រវត្តិគាត់សួរឡើងហើយដែលខ្ញុំខំស្ដាប់តាមដានទៅជជែកសិតអីហ្នឹងគឺថាគាត់សួរថាពីមុនមកគាត់មិនដែលឃើញយន្តការចែងគឺថាវាហើយហើយវត្ថុដែលវាខ្លាំងដល់ម្លឹងដែលវាមានបត់បែនសំញាំតពៈជប៉ុនដូចស្លោកពឹសចឹងបាទពីអ្នកនេះទៅអ្នកនោះពីស្ថាប័ននេះទៅស្ថាប័ននោះគឺចម្ដានមានតែម្ដងហើយពួកគាត់សួរថាតើអ្នកណាអ្នកមានកំណត់អីក៏ខ្លាំងណាស់អ្នកគូសវារឿងហ្នឹងហើយមានតាំងពី2013 14នោះមកមិនមែនតិចទួចទេបាទដូច្នេះវាចិត្តសឹងតែចិត្ត10ឆ្នាំហើយហើយជាដំណាក់ការរបស់គេទៅទៀតបាទទឹមមកបែកធ្លាយ2024នេះទេបាទនៅក្នុងហ្នឹងតើអស់គ្នានឹងសួរថាបើចុះលុយហ្នឹងតើណាតើអស់ទៅបាទអាលុយនេះថាបាត់80លានហ្នឹងបាទរួចខាង CIC ហ្នឹងគេថាអត់មានទៅឆែកកងទេបាទទៅឆែកទៅហ្នឹងគេដឹងឥឡូវហ្នឹងបាទព្រោះកងធនាគាររបស់គេគ្មានណាអាចទៅប៉ះពាល់ទៅឆែកគេបានទេព្រោះជនរងគ្រោះខ្លះគាត់សុំឲ្យឆែកមើលតើក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់គ្រងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបានគេសម្លុតមកវិញថាឆៃអបានេះបាទគេថាឥឡូវមានគេមិនដោះណាបាទគេដោះតាគេដីរបស់គេអចលនៈទ្រព្យសកម្មរបស់គេនោះគេវាយតម្លៃមើលទៅមានជាង90លានដុល្លារណាដូច្នេះដេញគេសងមកយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់គេសុំចែកដីនឹងឲ្យទៅអ្នករងគ្រោះដែលមិនទាន់បានទទួលការអីអស់ហ្នឹងបាទពួកគាត់ឆ្លើយមកវិញថាដីនឹងដីខ្យល់ទេបាទរួចហើយបើសុំមកថាដីនឹងមិនខ្យល់ក ការវាយតម្លៃហ្នឹងមិនមែន CIC ហ្នឹងទៅវាយតម្លៃខ្លួនឯងទេវាត្រូវទុកឲ្យអ្នកវាយតម្លៃឯករាជ្យនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យហ្នឹងដែលគេមានជំនាញពិតប្រាកដគេវាយតម្លៃតាមដែលខ្ញុំដឹងមកហ្នឹងថាការវាយតម្លៃហ្នឹងគឺថាបំផោងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាជនរងគ្រោះហ្នឹងគាត់ទទួលយកមិនបានវិញបើឧបមាថាអត់បំផោងទៀតជនរងគ្រោះ2-3នាក់ដែលខ្ញុំបានជួបហ្នឹងគាត់ថាចុះឲ្យគាត់ទងំលក់ទីផ្សារហ្នឹងកំពុងចុះវិញតែគាត់ត្រូវពេលណាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំ5ឆ្នាំតម្រងគាត់បានលុយនៅត្រឡប់មកវិញពេលដែលគាត់ឲ្យទៅឲ្យជាលុយទឹកប្រាក់បានយកទៅវិនិយោគដល់ឲ្យដីមកវិញហើយដីហ្នឹងជាដីខ្ចលបើសិនជាដីមិនខ្ចលតើគាត់ត្រូវចាំប្រហែលឆ្នាំដើម្បីលក់ឲ្យដាច់គាត់ថាដំណោះស្រាយហ្នឹងគឺថាវាអត់មានពីប្រកបនិយមទាល់តែសោះតែម្ដងហើយដំណោះស្រាយហ្នឹងគាត់ថាដំណោះស្រាយខ្ទង់ដំណោះស្រាយមើលទៅរបៀបបោកបោកបានអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ទទួលយកអត់បានទេដេញដំណោះស្រាយខ្ចលណាស់ប្រសកម្មតែតាមពិតវាអត់សកម្មអីទេនៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំសួរពួកគាត់ថាចុះនៅពេលដែលគេធ្វើកិច្ចសន្យាគេមានជាក់ទេថាខែណាពេលណាដែលគេត្រូវសងមកវិញចុះអ្នកដែលគ្នាដាក់ប្លង់ដីនេះទៅខ្ចីធនាគារដើម្បីយកមកវិនិយោគនៅក្នុងរឿងហ្នឹងអូចុះប្រពន្ធកូនបានអីញ៉ាំទៅកូនទៅរៀនសាលាទៅស្អីបានអីញ៉ាំហើយហេតុអីអត់មានកំណត់ពេលអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងគាត់ថានេះដោយសារតែទុកចិត្តគេវាអញ្ចឹងទៅវិញនៅក្នុងកិច្ចសន្យាហ្នឹងគេថាលុយដែលដាក់ទៅហើយហ្នឹងក្នុងចំណោមក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យចង់ដកពេលណាក៏បានដែរការក៏បានដើមក៏បានដែរវិញដល់ពួកគាត់សុំដកគឺថាអត់បានទេបាទដូច្នេះវាខុសពីអាស្អីហ្នឹងរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងដែលខ្លាំងទៅទៀតហ្នឹងបាទក្នុងប្រមាណ2អាទិត្យចុងក្រោយហ្នឹងគេបានជួបជាមួយនឹងពួកស្ថានទូតហើយនឹងពួកអ្នករកស៊ីដោយមានទាំងអ្នករកស៊ីចិននៅក្នុងទៅទៀតពួកគាត់ថាលោកសុភ័ក្រគេមិនបោកតាអញ្ញាខ្មែរដោយលោកសុភ័ក្រដឹងទេសំបីតែពួកយើងអ្នករកស៊ីចិនហ្នឹងគេបោកដែរបាទវិញហើយពួកអូស្ត្រាលីពួកជប៉ុនហើយនឹងពួកអឺរ៉ុបដែលខ្ញុំបានជួបហ្នឹងគាត់ស្គាល់គាត់ដឹងរឿង CIC ហ្នឹងទៅទៀតបាទគាត់ថាហេតុអីបានជារាជរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសុភ័ក្រមិនចាត់ការមិនធ្វើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីនឹងយកលុយនឹងប្រវល់មកឲ្យអ្នករងគ្រោះវិញបើមិនចឹងទេពួកខ្ញុំជាអ្នកវិនិយោគបរទេសហ្នឹងមិនរត់ទៅយ៉ាប់តទៅទៀតហើយបើមិនហ៊ានទៅរកស៊ីទៅនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនដែលគិតស្មានថារឿង CIC ហ្នឹងវាដល់ទៅពួកគាត់ទេបានសេចក្តីថាពួកគាត់ក៏តាមដានដែរពួកគាត់មុននឹងដាក់រកស៊ីមុននឹងវិនិយោគគាត់ករណី CIC នេះជាករណីមួយគឺថាឆ្លោះកញ្ចក់ច្បាស់លាស់ហ្មងដែលមិនអាចឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរទៅមុខបានតារាបណារឿងហ្នឹងគឺថាមិនដោះឲ្យគាត់ខ្ញុំដល់មកចំណុចហ្នឹងខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងមែនទែនព្រោះនេះកាន់តែជ្រៅទៅហើយកាន់តែធំទៅដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថានេះជាចម្លើយទៅសំណួររបស់នេះណាគឺរូបភាពកិត្តិស័ព្ទកិត្តិនាមរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីមេងខ្ចីដែលយើងខំសង្ឃឹមណាបាទឥឡូវនឹងចាប់ផ្ដើមប៉ះពាល់ហើយដូច្នេះហើយមិនអាចរងចាំបានតទៅទៀតទេត្រូវតែចាត់វិធានការដោះស្រាយហើយជាពិសេសធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជនរងគ្រោះនឹងបានមួយចំនួនដើម្បីជាបណ្ដើកុំឲ្យរងចាំតទៅទៀតនៅពេលដែលយន្តការនោះវាចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរតទៅ
សូមអរគុណច្រើនលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចចម្ពោះការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទៅលើប្រធានបទរបស់យើងនេះខែនេះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ពិនិត្យមើលលើភាពស្អាតស្អំរបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យធំធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចា៎យើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែឧសភាខាងមុខនេះគណៈពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកចា៎ប
ាទជម្រាបលាលីណាហើយនឹងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់
ដោយសារជីវៈចម្រុះនៅលើពិភពលោកបានបាត់បង់ក្នុងកម្រិតមួយដែលคล้ายទៅជាវិបត្តិសាលារៀនជិត100កន្លែងជាប់ព្រំប្រទល់តំបន់ព្រៃម៉ៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាបានដាក់ចេញកម្មវិធីសិក្សាដែលបង្កើតឡើងដើម្បីបង្រៀនអំពីការអភិរក្សដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីសិក្សាធម្មតាលោកជូម៉ាម៉ចាន់ការរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីតំបន់ម៉ៅអ៊ីបូរូនៃប្រទេសកេនយ៉ាលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ថ្នាក់រៀនពិសេសមួយកំពុងដំណើរការនៅសាលាបឋមសិក្សាសុនកូលួយនៅលើជម្រាលភ្នំអ៊ីបូរូភាគខាងកើតប្រៃម៉ៅនៅតំបន់កំពង់រៀបភាគនិរតីនៃប្រទេសកេនយ៉ាសាលាសុនកូលួយស្ថិតក្នុងចំណោមសាលាជិត100កន្លែងនៅជាប់ប្រៃម៉ៅដែលដាក់ចេញកម្មវិធីសិក្សាដែលរួមមានមេរៀនអំពីការអភិរក្សបរិស្ថានលោកសាមូអែលវ៉ាងគីដែលជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាសុនកូលួយបានថ្លែងថា
We saw the pupils and schools.
យើងយល់ថាសិស្សនិងសាលារៀនជាវេទិកាដ៏ល្អបំផុតដើម្បីពង្រីកទំនាក់ទំនងទៅដល់សហគមន៍និងធ្វើឲ្យមនុស្សយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃបរិស្ថាន
តំបន់ព្រៃម៉ៅមានផ្ទៃដីប្រហែល400,000ហិកតាហើយត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាព្រៃបិទជិតដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅអាហ្វ្រិកខាងកើតព្រៃនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប៉មទឹកមួយរបស់កេនយ៉ាវាត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះដូចនេះដោយសារតែតួនាទីសំខាន់របស់វាក្នុងការប្រមូលនិងស្តុកទឹកយោងតាមទិន្នន័យផ្កាយរណបពី Global Forest Watch ព្រៃម៉ៅបានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើចំនួន 19% នៅចន្លោះឆ្នាំ2001និងឆ្នាំ2022កម្មវិធីបរិស្ថានសហប្រជាជាតិថាការរិចរិលប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសំខាន់ៗជាបញ្ហារិចរិលដាលនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោក Abdel Kader Ben Sana ដែលជាមន្ត្រីគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៃផ្នែកប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់កម្មវិធីបរិស្ថានសហប្រជាជាតិបាននិយាយថា
60% of the population
ប្រជាជន 60% នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកពឹងផ្អែកលើធនធានផ្ទាល់ខ្លួនដែលកំពុងរងការគំរាមកំហែងហើយធនធានមួយចំនួនទៀតប្រឈមនឹងការផុតពូជ
ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីសិក្សាអំពីការអភិរក្សដោយអង្គការសប្បុរសធម៌ Rhino Arc ក្រោមកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងអប់រំកេនយ៉ាមានគោលបំណងបញ្ចូលការការពារធនធានទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្មីរបស់កេនយ៉ាលោក Peter Munene ប្រធានផ្នែកអប់រំអំពីការអភិរក្សរបស់អង្គការ Rhino Arc បញ្ជាក់ថា
យើងកំពុងវិនិយោគរយៈពេលវែងលើចំណេះដឹងផ្នែកអភិរក្សដោយចាប់ដើមពីមូលដ្ឋានឡើងទៅដូច្នេះអ្នកទាំងនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរជាបណ្ដើរបណ្ដើរ
នាងណាស៊ីផៃលេសាឡុនដែលជាសិស្សសាលាសុនកូលុយនិយាយថា
ខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តយុវជនឲ្យស្រឡាញ់បរិស្ថានសូមគុំកាប់ដើមឈើយើងគួរថែរក្សាដើមឈើនិងដាំដើមឈើឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យយើងមានបរិស្ថានល្អ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាការរិចរិលតំបន់ព្រៃឈើមកគឺភាគច្រើនដោយសារសកម្មភាពមនុស្សកម្មវិធីសិក្សាអំពីការអភិរក្សបង្រៀនសិស្សអំពីផលប៉ះពាល់នៃការដុតធ្យូងនិងការកាប់ព្រៃឈើនិងការបរបាញ់ខុសច្បាប់ព្រមទាំងអំពីវិធីកាត់បន្ថយសកម្មភាពដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បរិស្ថានផងដែរលោក Joseph Motongu ប្រធានផ្នែកសហគមន៍នៃអង្គការ Rhino Arc និយាយថា
For the last few years that we've been
ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលយើងបានធ្វើការជាមួយសហគមន៍យើងឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណាស់ពីព្រោះសហគមន៍ឥឡូវនេះកំពុងទទួលយកគម្រោងនេះហើយពួកគេកំពុងធ្វើវាដោយខ្លួនឯង
កាលពីឆ្នាំ2021អង្គការសហប្រជាជាតិបានចាប់ដើមគម្រោងទស្សវត្សស្ដារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដើម្បីស្ដារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលរងការខូចខាតលោក Ben Sada នៃគណៈកម្មាធិការបរិស្ថានសហប្រជាជាតិថាចំណេះដឹងជនជាតិដើមភាគតិចនិងការចូលរួមរបស់សហគមន៍នឹងដើរតួនាទីសំខាន
់ They are the one who will apply
ពួកគេជាអ្នកដែលនឹងអនុវត្តសកម្មភាពស្ដារឡើងវិញនៅមូលដ្ឋានគឺមិនមែនជាអ្នកដែលបានរៀបចំផែនការនោះទេ
ដោយមនុស្សជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកពឹងផ្អែកលើធនធានធម្មជាតិអ្នកជំនាញថាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់នៃការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិដូចនេះអាចធ្វើឲ្យសហគមន៍នានានៅទ្វីបនេះងាយរងគ្រោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophiana VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
មេដឹកនាំសហជីពនៅក្រុមហ៊ុន Casino Naga World កញ្ញាឈឹមស៊ីធទទួលបានពានរង្វាន់ជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សឆ្នើមសម្រាប់ឆ្នាំ2024ពីរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាសាទរចំពោះការទទួលបានពានរង្វាន់ជាថ្មីទៀតរបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីធហើយបានស្នើឲ្យតុលាការពិចារណាដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារពីបទញុះញង់កញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Naga World កញ្ញាឈឹមស៊ីធទទួលបានពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2024ពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ុយអែតខណៈដែលខ្លួនកំពុងជាប់ពន្ធនាគារមិនអាចចេញទៅទទួលពានរង្វាន់នេះជាពានរង្វាន់លេខធ្លោទី2ដែលមានដឹកនាំសហជីពរូបនេះទទួលបានពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2022ដែលកញ្ញាទទួលបានពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយលើគេហទំព័រវេទិកាសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្ររស់នៅរបស់ប្រជាជនសប្តាហ៍ថ្ងៃកញ្ញាឈឹមស៊ីថត្រូវបានផ្តល់ជូនពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឈ្មោះថា The Peer Anchor Prize ឆ្នាំនេះសម្រាប់ការងារមិនចេះនឿយហត់និងបដិញ្ញាចិត្តរបស់នាងដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសមាជិកគឧតកោនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld សាទរចំពោះការទទួលបានពានរង្វាន់ជាថ្មីរបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីថោតែពួកគេក៏សោកស្ដាយនៅពេលដែលម្ចាស់ពានរង្វាន់មិនអាចចេញទៅទទួលពានរង្វាន់នេះដោយផ្ទាល់នៅប្រទេសស៊ុយអែតនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2024អ្នកស្រីមុំសវណ្ណធីនគឧតកោនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld នឹងជាអ្នកតំណាងទទួលពានរង្វាន់ជំនួសកញ្ញាឈឹមស៊ីថោប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាម្ចាស់ពានរង្វាន់មិនអាចចេញទៅទទួលពានរង្វាន់នេះដោយផ្ទាល់បានទេព្រោះគាត់កំពុងរងបទចោទនិងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារទោះយ៉ាងណាអ្នកស្រីយល់ថាការផ្តល់ពានរង្វាន់របស់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតជូនកញ្ញាឈឹមស៊ីថោគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់កញ្ញាឈឹមស៊ីថោនិងបង្ហាញពីគុណតម្លៃនិងភាពលះបង់របស់កញ្ញាក្នុងការតវ៉ាដើម្បីឲ្យកម្មករមានលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរហើយសិទ្ធិរបស់កម្មករមិនត្រូវបានគេបំពាន
ការទទួលពានរង្វាន់ទាំងពីរលើកហ្នឹងលើកទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី2របស់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតហ្នឹងមកលើកញ្ញាឈឹមស៊ីថោដែលគាត់បានទទួលហ្នឹងគឺមានន័យថាគេចង់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ហើយថាស្រុកខ្មែរមិនទាន់មានការអនុវត្តសិទ្ធិដូចដែលគេថាប្រទេសដែលគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងនៅឡើយទេព្រោះគ្រាន់តែអ្នកការពារសិទ្ធិគ្រាន់តែអ្នករកអត្ថប្រយោជន៍ជូនកម្មករត្រូវបានជាប់គុកទាំងអយុត្តិធម៌ដោយមិនបានយកច្បាប់មកប្រើឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមិនបានយកច្បាប់មកអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
កញ្ញាឈឹមស៊ីថោធ្លាប់ខកខានមិនបានចេញទៅទទួលពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីឆ្នាំ2022ព្រោះពេលនោះកញ្ញាត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនដោយចោទថាកញ្ញាបានរំលោភលក្ខខណ្ឌនៅក្រៅឃុំដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យកញ្ញាចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូបង្ហាញភាពត្រេកអរចំពោះកញ្ញាឈឹមស៊ីថោក្នុងការទទួលពានរង្វាន់ Peer Anchor Prize របស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ុយអែតដំណើរគ្នានេះលោកក៏មានការសោកស្ដាយដែលមេដឹកនាំសហជីព NagaWorld មិនអាចទៅទទួលពានរង្វាន់នេះដោយផ្ទាល់
ពានរង្វាន់មួយនេះគឺវាបង្ហាញពីការលើកទឹកចិត្តនិងការគាំទ្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតទៅដល់សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសិទ្ធិការងារដែលកន្លងមកហ្នឹងគឺតែងតែទទួលរងនៅការគំរាមកំហែងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រំទាននិងការប្រាស់អំពើហិង្សាការធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់រូបភាពដែលពួកគាត់បានចូលរួមសកម្មនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិការងារសិទ្ធិមនុស្សនិងការគោរពនៅនីតិរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ទាំងលោកខុនថារ៉ូនិងអ្នកស្រីមុំសវណ្ណធីនស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងតុលាការដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីថោរួមទាំងមេដឹកនាំសហជីពផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងរងការចាប់ប្រកាន់និងកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពបឹកបោធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមចំពោះទូនីតិក្នុងការដឹកនាំការតវ៉ាទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន NagaWorld គោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារដែលជាទង្វើស្របច្បាប់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថារង្វាន់របស់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតដែលផ្ដល់ជូនអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីជំរុញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចជួយជន់ជាប់ចោតគឺកញ្ញាឈឹមស៊ីថោឲ្យរួចផុតពីបទចោតបាននោះទេ
ការផ្ដល់ពានរង្វាន់នេះគឺមិនអាចមិនមែនជាមធ្យោបាយតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការជួយដល់ជន់ជាប់ចោតឲ្យរួចផុតពីបទចោតតាមនីតិវិធីច្បាប់របស់កម្ពុជានោះទេមតិបាយតាមផ្លូវច្បាប់តែមួយគត់ក្នុងការជួយដល់ជនចាប់ប្រត់គឺការចូលរួមក្នុងដំណើរការតិធិរបស់តុលាការហើយធ្វើការការពារខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប
់កញ្ញាឈឹមស៊ីថោដែលចេញមុខយ៉ាងសកម្មក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន NagaWorld ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនជាលើកទី2នៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅពេលដែលកញ្ញាត្រឡប់មកពីចូលរួមកិច្ចប្រជុំសហព័ន្ធសហជីពអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីដើមឆ្នាំ2022កញ្ញាស៊ីថោត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់អប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដោយសារសកម្មភាពកោតកម្មរបស់សហជីពដែលកញ្ញាដឹកនាំនេះបើតាមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរីកាវិរិទ្ធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះ
ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.